Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, кадерле дусларыбыз. Бүген бөек җырчыбыз, татар халкының сөекле улы, кабатланмас моң һәм фикер иясе, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировны искә алу көне. Иртәнге концертыбыз өчен без аның башкаруындагы татар халык җырларын сайлап алдык. Халкыбызның Габдулла Тукай шигырына җырлана торган көе Зилейлүк. Баяннарда Орқия Ибраһимова һәм Мөхтәр Әхмәдиев уйнаган. ұзын су үсті. Оншы Фәхри, фортепианода Екатерина Соколова ойнаған. Халкыбызның тагын бер киен тыңлагыз. Мәдинәкәй, Александр Ключеров шкәртүендә, фортепианода Александр Ключеров уйнаган. Дим, дим. Фортепианода Екатерина Соколова уйнаган.
Yeah.
Сіз Илһам Шакиров язмаларында татар халық жырларын тыңладыгыз. Өзі яқты дүниелардан кетсе де, оның мұңы біздің көңілдерге яқты жылы беріп тұрашақ әлі. Шынки мұндай мұң ұнытыла алмай, ұнытылырға тиіш те түгіл. Илһам ағабыз бізні өзі мұңы тиресіне топлап кетті. Оның яқты рухына дұға қылық.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.